Starptautiskās ledus hokeja federācija un tās prezidents René Fāzels joprojām nav pieņēmis lēmumu par šī gada pasaules hokeja čempionāta rīkošanu. Tas bija jāizdara jau pagājušā gada 18. novembrī, tomēr lēmums vairāk kārt atlikts, ļaujot medijos klejot dažādām spekulācijām. Tajā skaitā arī dažādiem pieņēmumiem, ko izteicis pats Fāzels. Tika minēts, ka Fāzels tiksies ar Baltkrievijas autoritāro līderi Aleksandru Lukašenko klātienē, lai paziņotu, ka čempionāts šajā valstī nenotiks. Tikšanās šodien notikusi, taču nekas tāds gan nav ticis paziņots. Fāzels ir zināms kā labs Krievijas prezidenta Vladimira Putina draugs un labas attiecības viņam ir arī ar Lukašenko. To nevarēja nepamanīt arī šoreiz, kad abas puses satikās Minskā esošajā neatkarības pilī. Abi ar smaidu sajā apkampās un pārmina dažus vārdus. Tikšanās laikā Lukašenko Fāzelam norādīja, ka Baltkrievija ir gatava sarīkot pasaules čempionātu hokejā bez Latvijas. Tāpat viņš pauda pārliecību, ka Baltkrievija ir gatava sarīkot čempionātu jebkurā laikā, piebilstot, ka Baltkrievijas sporta un turisma infrastruktūra tam jau sen esot gatava. Turpinājumā Lukašenko sacītais.
Atvečāja na glavnī vapros, kāk ja vasprinimājum.
Atbildot uz galveno jautājumu, kā es uztaru visas kustības ar pasaules čempionāta sarīkošanu Baltkrievijā, teikšu atklāti, ļoti mierīgi. Ja Starptautiskā hokeja federācija spējas noturēties pretī netaisnīgajam spiedienam, tātad mēs sarīkosim pasaules čempionātu. Ja Latvija atteiksies, mēs sarīkosim pasaules čempionātu Baltkrievijā, un tas būs labākais pasaules čempionāts vēsturē. Ja Starptautiskā hokeja federācija netiks galā ar atsevišķu valstu, atsevišķu politisko aprindu spiedienu, tad Baltkrievijā nebūs pasaules čempionāta. Viss ir atkarīgs no jums. Ja nebūtu pozīcijas no federācijas un tavas personīgās pozīcijas, mēs nekad neiegūtu šo hokeja čempionātu. Tāpēc dari tā, kā būs labāk hokejam. Taviem draugiem un tev personīgi mēs neapvainosimies. Piekrītu par vārdiem, ko tu nesen esi teicis, ka sportam ir jāapvieno tautas, nevis tās jāšķir. Tam jābūt cik iespējams bez politikas.
Fāzels piekrita Lukašenko teiktajam, sakot, ka hokejs neesot saistīts ar politiku. Viņš arī norādīja, ka laikā, kad Baltkrievijā sākās problēmas, uz federāciju tika izdarīts ļoti liels spiediens. Baltkrievijā un arī citviet pasaulē joprojām turpinās dažādas pretpastāvošo varu noskaņotas akcijas. Visvairāk cilvēku tajās piedalās svētdienās. Tiesa joprojām turpinās arī cilvēku aizturēšanas un iedzīvotāju iebiedēšana. Opozīcijas līdere Svetlana Cihanovska sacījusi, ka līdz šī gada beigām jānotiek jaunām vēlēšanām un tautas referendumam par jauno konstitūciju, un tuvākajā laikā Cihanovskas birojs iepazīstināšot sabiedrību ar šīs konstitūcijas projekta priekšlikumiem. Rihards Plūme, Latvijas radio.